Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri?
Frú forseti, ég ætla sjálfsögðu að styðja frumvarpið. Ég vil nota tækifærið og þakka háttvirtri fjárlaganefnd fyrir vel unnin störf. Það er ánægjulegt að annað árið í röð þá er útkoma á rekstri ríkissjóðs til muna betri en fjárlög viðkomandi árs gerðu ráð fyrir. Sá árangur sem er að nást í rekstri fjölmargra stofnana og eininga í ríkiskerfinu sem árum saman höfðu glímt við framúrkeyrslu og hallarekstur er ekki síst ánægjulegur. Mun færri einingar í ríkisrekstrinum fara nú út fyrir svonefnd 4% viðmiðunarmörk og það eru forstöðumenn og starfsmenn þessara stofnana sem eiga sérstaklega heiður skilið fyrir það hversu vel hefur til tekist að aðlaga rekstur ríkisins að fjárheimildum og nýjum efnahagslegum veruleika þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður. Það er að nást mikill árangur í því að taka bæði á hallarekstri ríkissjóðs og uppsafnaður hallir í 2 ára er nú tugum og aftur tugum milljarða minni en fjárlög gerður á fyrir bæði árin 2009 og 2010 og það gengur mun betur að tryggja að einstakar stofnanir og einingar í rekstri ríkisins séu innan fjárheimilda og það er mikilsverður árangur.